mica valdari. Tote estist, letist, ja ledust. Kuidas lepingutest kinni peeti? Pärast lepingute allakirjutamist moodustati kõigis kolmes Balti riigis segakomisjon, mille eesmärk oli lepingute täideviimine ja üksikasjade kindlaks määramine. Juba esimene Vene sõjaväeametnike etteaste andis aimu, mida oli oodat. Ikka siirast sõprusest ja abivalmidusest lähtudes seletasid Nõukogude Liidu esindajad, et lepinguid ei kavatseta sugugi täht-tähelt täita, vaid otstarbekust arvestades pigem järgitakse nende üldist mõtet. Mida otstarbekus tähendas, sai selgeks õige pea. Vene sõjaväeametnikud tahtsid lisaks Hiiumaalt, Saaremaalt ja Paldiskist trenditud aladele tuua Nõukogude garnisoni väed peaaegu kõikidesse Eesti linnadesse ja raudteede sõlmpunktidesse. Pärast selle teemalisi läbirääkimisi olid eestlased ikkagi sunnitud nõustuma, et Vene sõjavägi toodi piirkondadesse, mida lepingus ei olnud mainitud. Sinna paigutati need ajutiselt, kuni baaside territooriumil ehitatakse valmis kasarmud ja muud vajalikud hooned. Lätiga oli juttu olnud peamiselt kahest laevastikubaasist. Lepingu vastaselt mehitas Nõukogude Liit oma vägedega peaaegu kogu Läti rannik. Aga see oli veel suhteliselt leebe teguviis võrreldes Leedus tehtuga. Kuna Leedu oli saanud Vilniuse, ei olnud ju mõeldav, et ta võiks vastu hakata, kui lepingu mõtet ennast otstarbekusest lähtudes laiendati. See oleks olnud ju selge tänamatus vägeva abimehe suhtes. Tulemuseks oli, et Vene väeosad võtsid kohad sisse enam vähem kogu Leedu territooriumil ja just seal, kus ise tahtsid. Ei võinud ju vägesid pakaselisel talvel jätta külmetama sinna, kus ei olnud kasarmuid. Pakti järgi oli igasse Balti riiki toodava väekontingendi maksimaalne suurus 25 000 meest. Sedagi punkti tõlgendati otstarbekuse seisukohast. Kõigepealt seletasid Vene sõjaväeametnikud, et merevägede alluvuses olevaid väeosi ei arvata paktiga kindlaks määratud sõjaväelaste arvu hulka, kuigi need dislotseeruvad maismaal. Niiviisi oli kerge mistahes väeosa viia mereväe alluvusse. Ka muu sõjaväepersonali koosseis eraldati paktiga ette nähtud kvoodist. Aga kõik need seletused olid üksnes viisaka ja sõbraliku mulje jätma pidanud vormi täide, millele ei tasu tähelepanu pöörata. Ei olnud ju Eesti, Läti ja Leedu valitsusel mingit võimalust kontrollida Nõukogude ametnike esitatud arvude õigsust. Nad lihtsalt pidid nendega leppima. Nõukogude Liit tõlgendas lepingute mõtet vastavalt otstarbekusele ja paigutas kõikidesse Balti riikidesse nii palju vägesid kui heaks arvas. Soome sõja ajal kasutas Nõukogude Liit ikka vastavalt otstarbekusele Eestis asuvaid lennuvälju ja baase sõjategevuses Soome vastu. Eesti ametnikele teatati, et lennukid käivad jääkohal treeninglende tegemas ja loomulikult ei olnud Eestil võimalik kontrollida, kas lennukid põikasid ühtlasi ka Soome poolele oma pommilasti tühjendama. Kui Vene väed Balti riikidesse marssisid, tasuti neile, kes lepingutele alla olid kirjutanud hiilgava peoga, mida oma kohalolekuga austas rahvaste isa ise. Kalleid külalisi ja liiduvendi kostitati kalamarja ja šampanjaga. Leedu oli saanud Vilniuse ning et Eesti ja Läti ei kurvastaks, kuna nemad olid jäänud kinkide jagamisel tühjade kätega, rõõmustati sõpru idamaa kombel heldekäeliselt ja hiilgavate kingitustega. Marssal Voroshilov kinkis kindral Laidonerile toreda valge hobuse. Kas Eestist välja saadetud Laidoner tohtis selle Venemaale pensa kubermangu kaasa võtta, ei ole teada. Riiga läkitati pärsia, vaipu ja teisi aardeid. Kahjuks on šampanjast ja ilusatest kingitustest tekkinud joovastus kiire haihtuma. Talve jooksul tuli ette ka tõsiseid intsidente ja erimeelsusi, aga ei tohtinud unustada, et need kõik peeti võimalikult salajas. Eesti, Läti ja Leedu rahvaid ei tahetud rahutuks teha. Rahvas tuinutati näiliku rahuga ja Moskva ees lipitseti, soomlaste meelest otse vastikult. Ametnikud suhtusid Nõukogude Liitu ja selle sõjaväeüksuste tegevusse alandlikult ja vastutulelikult. aasta talv Leedus. Rootsi keeles on ilmunud elavalt kirjutatud ja huvitav isiklik mälestuste raamat Punane tulv tõuseb, mis jutustab olukorrast Leedus pärast baaside rajamist ja Nõukogude vägede saabumist. Selle autor on Leedu kirjanik Ignas Jurkunas Šeinius, kes vabadusvõitluse alguses saadik oli oma riigi üks poliitilise ja kultuurielu juhte. Kodumaal oli ta tuntud kui kirjanik, lehemees, diplomaat ja riigiametnik. Ta oli muuhulgas Neemeli linnavalitsuse liige, enne kui piirkond 1939. aastal Saksamaaga liideti. Pärast seda, kui Nõukogude Liit oli annud Leedule Vilniuse, töötas ta Vilniuses valitsuse esindajana punase risti juures tegutsevas põgenike abistamise organisatsioonis. Pärast Leedu Nõukogude vabariigi moodustamist õnnestus tal põgeneda Saksamaale ja sealt Stockholmi, millega ta oli seotud abielu ja palju aastaid kestnud kultuurisuhete kaudu. Objektiivset tõde otsides tuleb vaieldamatult suhtuda kriitikaga Leedu isamaa armastaja isiklikest arvamustest mõjutatud mälestustesse, kuid Jorkunas Seiniuse raamatu puhul on meeldiv see, et autor tõepoolest piirdubki ainult oma isiklike kogemustega, neist kirjanikuna ilmekalt jutustades. Siin kohal on paslik tema teose sisu lühidalt tutvustada, sest üldine meeleolu ja sündmused olid Leedus ja kahes ülejäänud Balti riigis suures osas sarnased. 1939. aasta oktoobris tuleb Šeinius Vilniusse. Lepingu järgi peaksid bolševike väeosad juba ammu olema läinud sealt oma baasidesse. Selle asemel jätkavad nad aga rahulikult Vilniuse tühjendamist. Linnast viiakse ära kõik, mis transporti kannatab. Tehaste seadmed, ajalehtede trükkimasinad, kaubamajade laod, raamatukogud, teaduslikud laboratooriumid, parkettpõrandad, isegi keskkütteradiaatorid. Vilniuses pole toiduaineid peaaegu üldse saada. Leedu saab endale paljaks röövitud 300,000 elanikuga linna, kus osa elanikkonnast on Poola põgenikud, kellel puudub väikseimgi elatusvõimalus. On kokku lepitud, et Vilniuses ei tohiks olla enam ühtegi nõukogude sõdurit. Aga paistab, et nad ei kavatse oma äraminekuga kiirustada. Nad seisavad ikka veel mitmete avalike asutuste ees vahipostil. Rohelistes, nurgelistes ja natuke kohmakates veoautodes sõidavad nad rist ja rästi mööda linna nagu oma kodus. Sealt tuleb veoauto, millele on kuhjatud suur koorem kodanlaste mööblit. Roheline plüüstsofa püstikeset mahagonist viini toole. Koorma otsas sõidab ka kummipuu. Võibolla on see mõne nõukogude ofitseri mööbel, mida nüüd koju tagasi viiakse. Vaevalt. Siit tuleb kaks veoautot, mis on täis veevärgi torusid. Ja taamal läheb üks elektrimootorite koormaga. Niisiis töö käib edasi ja kõik autod sõidavad samas suunas. Raudteejaama. Saabujate auto on sunnitud Vroblevski raamatukogu kohal seisma jääma, sest pool tosinat veoautot on tee kinni pannud. Raamatukogu suurest väravast kantakse aeglaselt ja rahulikult kaste välja. Selle raamatukogu Leedu ajaloo osakond on Leedu ja Poola ajaloo uurijatele hindamatu ja korvamatu allikmaterjalide kogu, ühe mehe elutöö tulemus, mis kingiti Vilniuse linnale. Nüüd viivad bolševikud selle ära. Siin seal on seintele liimitud bolševistlike plakateid. Need on kõik venekeelsed. Aga Vilnius on ikkagi Leedu muistne pealinn. Olgu ta pealegi praegu tühjaks röövitud ja oma elamisvõimalused kaotanud. Isamaalased lohutavad ennast mõttega, et just too Vilniuse põhjalik paljaks röövimine on parim tõend, et bolševikud ei kavatse tagasi tulla. Järelikult on nende eesmärgid ausad. Leedu ametnike protestid ei suuda linna paljaks röövimist peatada. Nõukogude sõdurid jäävad Vilniuse tänavapilti igatahes edasi, kuigi neil ei lubata enam laulda ja karmoškat mängida, nagu nad seni olid teinud. Nende head käitumist pannakse imeks ja sellest ollakse vaimustuses. Mõelda ometi, kui hea distsipliin bolševike sõduritel on ja kui hästi nad on kasvatatud on naised vaimustuses. Sõdureid on tõepoolest näha vaid transporditöödel, sauna minevas ja nii. Muidu hoitakse neid kasarmutes okastraadi taga. Sõjaväe juhtkond ei tohi isegi ameti asju üksinda ajamas käia. Neid näeb ikka rühmana, tavaliselt kahekesi. Nad marsivad mööda tänavat, sõnatult ja kõrvale vaatamata. Nõukogude autojuhtidel on rangelt keelatud siviilelanikega rääkida. Selleks andis põhjuse juhtum, kus tänavale autot parandama peatunud vene autojuht olevat ühe tegevusetult ringi lonkiva mehe pool naljatamisi esitatud küsimusele, millal punased tagasi tulevad süütult vastanud. Umbes poole aasta pärast või varemgi sõltub sellest, kui ruttu soomlastest jagu saame. Aga ega te ei pea meid ootama, võtke asi enda kätte, moodustage rakukesi, valmistage vähemalt maad ette. Kommunistid on nagu maa alla vajunud. Nõukogude liidu konsul ja sõjaväeüksuste komandör ei võta vastu jutule pürgijaidki. Vilniuse juudi kommunistide delegatsioon saadetakse käpku minema. Komandör keeldub vastu võtmast isegi vene gümnaasiumi tüdrukuid, kes tahavad minna teda nimepäeval õnnitlema ja talle venekeelseid laule laulda. Ühesõnaga bolševikud pidasid end Leedus üleval nii, nagu ongi kohane ühe tsiviliseeritud suurriigi esindajatele. Suurriigi, mis on võtnud enda õlgadele raske ülesande kaitsta väikeriike suuremate riikide imperialistlike sepitsuste eest. Tuntud Leedu õigusteadlane professor Römeris sattub sedavõrd õhinasse, et ülistab ühes teaduslikus ajakirjas Nõukogude vene poliitikat. Nii humaanset eestkostja riiki ajaloos teist ei tunt. Laial avalikusel on tõesti põhjust end rahulikult tunda. Ometi on rahvas mornilt ootel ja umbusklik. Jälgitakse soomlaste võite, nende eest palvetatakse. Nõukogulastest räägitakse õelaid anekdoote. Šeinius räägib muuhulgas sellise. Kokku saavad bolševik ja poolak. Kas bolševik on ise teadev ja veidi irooniline. Teile tegid sakslased kolme nädalaga lõpu peale. Meid on soomlased peksnud juba kolm kuud, aga ikka seisame jalul. Nõukogude sõdurid põgenevad kasarmute rangest eraldatusest. Põgenikud lastakse kohe pärast kättesaamist maha, aga seegi ei takista põgenemiskatseid. Jooksikud üritavad leida tööd maal ja redutavad metsades. Kõige järgi otsustades peavad nad läänemaist ühiskonda nõukogude süsteemist paremaks. Ohvitserid ja soldatid, kes julgevad leedulastega salamisi rääkida, tunnistavad avameelselt, et inimesed on siin palju paremini riides kui Nõukogude liidus. Millestki ei ole puudus ja kõik on väga odav. Vahepeal areneb olukord maailmas selliseks, et Nõukogude liit peab võimalikuks kasutusele võtta uued meetodid. Ja tal hakkab kiire. Nõukogude liit saab vabad käed. Soome sõda lõpeb rahulepingu ja soomepoolsete territooriumi loovutustega. Saksamaa vallutab Taani ja Norra ning alustab siis suurpealetungi läänes. Saksa relvade edu on ennekuulmatu ja üllatav. Nõukogude liit peab kiirustama, kuni Saksamaa käed veel läänes seotud on. Tundubki, et järgnevatel toimingutel lasub teatud kiirustamise pitser, aga ainult väliselt. Sisemiselt on plaani ja selle teostamise taktikat juba kaua lihvitud ja tegutsetakse täiesti sihipäraselt. Sügisel alustas Nõukogude Liit Eestist ja lõpetas Leedus. Seekord toimitakse vastupidises järjekorras, alustatakse Leedust, kuna see on Saksamaale lähemal. Sellepärast langeb seda korda Leedule au oma siseasjade sekkumiseks sobiv ettekääne pakkuda. Kuid kuni viimase hetkeni uinutati rahvaid heausksusele. 1940. aasta mais tegi Nõukogude Liit Eestiga uue lepingu, millega ta kohustus viima Eesti mandrile paigutatud sõjaväeüksused saartele, jättes endale vaid Paldiski koos lähiümbrusega Jaak Looga. Eesti loovutas uute aladena Pakri saared ja Osmussaare. See oli ilmne leevendus senisele olukorrale ja hajutas jälle kõik võimalikud kahtlused Nõukogude kavatsuste suhtes. Sama maikuu 28. päeval asuti tegutsema. Molotov saatis Leedu Moskva saadikule terava noodi. Õudusjutt Leedust. Kuna Leedu oli käitunud täiesti lojaalselt, tekitas sobiva ettekäände leidmine ilmseid raskusi. Ja et asjaga oli tuli taga, ei jõutud seda ka lavastada. Nii siis võeti ajendiks juba veidi vananenud lugu. Nimelt oli Nõukogude valitsus 13. mail ähvardavalt nõudnud kõige karmimat karistust Leedu ametnikele, kes olla röövinud ja piinanud Vene sõjaväelasi, et saada neilt sõjalist informatsiooni. Sealjuures ühe Vene sõjaväeofitseri koguni tapnud. Paljude sõjaväelaste jäljetu kadumine pandi samuti Leedu ametivõimude süüks. Õnnetuid sõjamehi olevat piinatud ja neljutatud keldrites ja tühjades taludes. Vaid tänu õnnelikule juhusele olid vintsutatud sõdurid pääsenud korstna kaudu põgenema. Leedu valitsus loomulikult lükkas kõik süüdistused tagasi ja tegi ettepaneku moodustada juhtumite uurimiseks Leedu-Vene segakomisjon. Nõukogude Liit ei võtnud ettepanekut vastu. Seejärel palus Leedu, et asja uurima pandud Leedu komisjonil võimaldataks asjaosalisi sõdureid vähemalt küsitleda. Ka seda mõistlikku ja õigustatud palvet ei täidetud. Nõukogude Liit nõustus komisjonile andma vaid asjaosaliste sõdurite ülekuulamisprotokollid, mille olid koostanud nende Vene ülemused. See fakt osutab kõige paremini, et kogu lugu oli enam kui kahtlane. Aga kus suitsusel tuld? Millel siis väide põhines? Scheiniuse raamatuga seoses oli eespool juttu, et Leedusse paigutatud punaarmee väeosadest põgenes hulgas sõdureid. Loomulikult annab iga jooksik parima, et jäljetult kaduda. Korra ja distsipliini tagamiseks keelati Eestisse, Lätisse ja Leedusse paigutatud punaarmee sõduritel alkoholi pruukida. Restoranis ja kõrtsis võisid käia ainult politrukid ja ofitserid. Soldatid pidid viina hankima salaja, vahele jäämise korral ootas karm karistus. Kui soldat tabati väljaspool kasarmut siviilelanike hulgas purjuspäi, oli ohvitseril või politrukil õigus ta isegi maha lasta. See tundub uskumatu, aga Eestis oli talve jooksul vähemalt kaks sellist juhtumit. On täiesti arusaadav, et joomaretkele läinud soldat, kes on paar-kolm päeva kasarmust puudunud, mõtleb välja kõik võimalike lugusid, et karistusest pääseda. Joomahimu on üks neid inimesi haigusi, mida ka kõige rangemad karistused ei suuda ära hoida. Vaevalt, et soldateid üle kuulanud punaofitserid ka ise neid õuduslugusid, mida soldatid karistuses pääsemiseks välja mõtlesid, tõsiselt võtsid. Ohvitseri tapmise lugu põhines järgmisel juhtumil. Kui Läti või Leedu ametnikud üritasid venelaste käsul vangi võtta ühe punaofitseri, kes oli osutunud sakslaste spiooniks, laiskis see ennast maha. Ülekuulamisprotokollides kirja pandud lood andsid aga oodatud ettekäände, kuna paremat polnud kusagilt võtta. Lugude laadi ja olemustundes on mõistetav, miks Nõukogude valitsus ei annud Leedu ametnikele luba asjaosalisi üle kuulata. Õudusloodi andsid tänuliku teema propagandale, millega Nõukogude rahvast hämada ja Leedu vastu essitada. Nii valmistati masse ette Balti riikide okupeerimiseks. Ultimaatumid Leedule, Lätile ja Eestile. Jälle algasid Moskvasse sõidud ja läbirääkimised. Moskva sõnul tehti läbirääkimiste käigus kindlaks, et Leedu oli rikkunud vastastikuse abistamise pakti sätteid. Sellest lähtuvalt koostati 14. juunil noot, mis esitati Leedu valitsusele ultimaatumina. Noodi sisu oli järgmine. Leedu valitsus on süüdi eespool kirjeldatud Vene sõdurite kallal toime pandud julmustes. Leedu ametnikud on hulgaliselt vangistanud Leedu kodanike, kes olid Leedus Nõukogude sõjaliste organite heaks töötanud. Niiviisi on Leedu rikkunud vastastikuse abistamise pakti ja valmistanud ette rünnakut Nõukogude liidu baasidele. Peale selle on Leedu pärast abistamislepingu sõlmimist teinud sõjalise liidu Läti ja Eestiga. Nõukogude liit peab tõendatuks, et nimetatud sõjaline liit on suunatud Nõukogude liidu vastu. Sellest tulenevalt nõuti, et Leedu siseminister ja politsei üle mantaks kohe kohtu alla, kuna nad on Leedus olevate baaside vastu suunatud provokatsioonide peasüüdlased. Leedus tuleb viivitamatult moodustada uus valitsus, kes suudab ja tahab ausalt ellu viia vastastikuse abistamise pakti, ja rakendada abinõusid lepingu vaenlaste suhtes. Leedu peab lubama tuua oma riiki piisava arvu Nõukogude vägesid, et tagada abistamispakti elluviimine ja hoida ära kõik intsidendid. Ultimaatumile vastamiseks antud aeg oli lühike, vaid 10 tundi. Tagajärgede vältimiseks tuli sellega kohe nõustuda. 15. juuni hommikul tund enne tähtaja lõppemist teatas Leedu valitsus, et ta võtab ultimaatumi vastu. Samal päeval algas nõukogude vägede sissemars Leedusse. Valitsus astus tagasi ja president Smetona põgenes Saksamaale. 16. juunil, kui Leeduga oli asi ühel pool, tuli Läti ja Eesti kord. Neile esitatud ultimaatumi sisu oli sama. Ainult sõjaväelaste röövimisest ja piinamisest ei räägitud. Mõlemale esitatud noodis rõhutati aga eriliselt, et Läti ja Eesti olid rikkunud vastastikuse abistamise pakti sõlmides sõjalise liidu Leeduga. Eesti ja Läti olid üritanud, noodi sõnul, veel ka Soomet sellesse Balti riikide sõjalisse blokki meelitada. Seda sinast liitu pidas Nõukogude liit tõsiseks ohuks oma piiride julgeolekule. Tulenevalt ohtlikust ja ähvardavast olukorrast esitas Moskva Eestile ja Lätile peamiselt samad nõudmised, mis Leedulegi. Eestis ja Lätis tuli moodustada uus valitsus, mis oleks võimeline ja valmis ausalt abistamislepingu tingimusi täitma. Viivitamatult tuli lubada Eestisse ja Lätisse piisaval arvul sõjaväge, et tagada abistamislepingu täitmine ja hoida ära võimalikud provokatsioonid nõukogude baaside vastu nendes riikides. Aega vastamiseks oli ainult 9,5 tundi. Selles piisas Eesti ja Läti valitsused teatasid 17. juunil, et nad on ultimaatumiga nõus. Nõukogude vägede tulek Eestisse ja Lätisse algas samal päeval. Balti riikide täielik vallutamine kestis siis vaid 3 päeva. Nägime, et ultimaatumite peamine argument oli hirm. Nõukogude liit kartis, et Balti riigid on ohuks tema piiride puutumatusele. Vägevalt oma sõjalise võimsusega kelkivalt riigilt oleks oodanud küll veidi rohkem eneseuhkust. Tegelikult jõu ja võimu vahekorrad olid aga sellised, et teema üle arutlemisel ei ole mõtet rohkem sõnu raisata. Kõigis 3 riigis manitsesid valitsused rahvast rahulikuks jääma, väärikalt käituma ja oma igapäevast tööd jätkama. Siis algas uute valitsuste moodustamine. Kui põhjendatud oli süüdistada 3 Balti riiki omavahelise sõjalise bloki sõlmimises? Kui midagi sellist oleks talve jooksul üritatud teha, oleks selle eesmärk loomulikult olnud riikide iseseisvuse kindlustamine. Järgnenud sündmused ise tõestavad, et sellist liitu ei olnud olemas. Vaevalt oleksid Leedu, Läti ja Eesti alistunud ultimaatumile, kui nad oleksid kavatsenud relv käes koos võidelda lisanõudmiste vastu. Vähemalt Eesti juhid on järsult eitanud sellise sõjalise liidu olemasolu ja pidanud süüdistusi ilmseks valeks. Erapooletul vaatlejal on esialgu võimatu kujundada selle kohta oma absoluutselt kindlat seisukohta, kuigi tõenäosus ja argumendid viitavad sellele, et süüdistus oli täiesti alusetu. Igal juhul oli Eesti, Läti ja Leedu saatus lõplikult otsustatud, kui kõigisse 3 riiki oli marssinud arvuliselt piisav kontingent Vene vägesid. Sobiva hetke saabudes taganes Nõukogude Liit täiesti küüniliselt kõikidest oma lubadustest ja okupeeris Balti riigid nendega sõlmitud vastastikuse abistamise pakti vastaselt. Aga enne riikide lõpliku Nõukogude Liiduga liitmist tuli läbi mängida veel üks vaatus, mis oma ennekuulmatus häbematuses oli nii jultunud, et seda võiks pidada farsiks, kui kaalul ei oleks olnud kolme vaba maa arenenud rahva inimväärne eksistents.
Mika Valdari. Tõde Eestist, Lätist ja Leedust.